galab wanaagsan dhammaan timid dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa galabnimo isniin ah taariikhduna ay tahay 25-ka bisha Oktoobar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidao nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, idaacadda saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo soo dhoweeyey jadwalka cusub ee doorashada ee ay shaaciyeen guddida doorashadu.
waxaan hortiinna ka caddaynayaa sida aan marar badan sheegay inay xukuumaddu diyaar u tahay in aanu qabanno doorashada lagu ballansan yahay ee dastuuriga ah. waxaan xusuusinaynaa muwaadiniinta danaynaya inay isu soo sharaxaan golaha wakiilada iyo madaxtooyada in ay ku kalsoonaadaan codka shacabka.
waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini aadamnimo ee xudur
roobkii ayaa saameyn ku yeeshay waddooyinkii, mootooyinkii yariiraa oo soo mari jiray xataa maalimahan ma soo galaan, oo dhuumaalaysu ku imaan jiray xataa iyaga, xataa nimanka nabadiidka aysan ogoleen inay soo galaan. qofkii oo lugtiisu ku imaanayay, kii oo mooto bajaaj ku imaanayay, adi hoogo socodkii oo hoogaha wuxuu noqday cariirigu galay roobka dartiisa.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. sida ay ku warantay warbaahinta dalka shiinuhu, madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu rajaynayo inuu iskaashi la yeesho Maraykanka xilli labada dhinacba ay maaraynayaan waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin iyo weliba wada shaqayntooda si ay uga falceliyaan kala duwanaanshiyaha dunida. madaxweynahana Shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni dheeri ah oo labada dhinaca ay yeeshaan, taasoo uu sheegay inay dhisi doonto mabaadi'da labada dhinac danu ah nabadda ku wada noolaashiyo iyo weliba iskaashi labada dhanba danu ah. waxaana baaqiisani uu imanayaa ka hor safar muhiima oo wasiirka arrimaha dibadda Shiinuhu uu ku iman doono magaalada Washington toddobaadkan dhammaadkiisa. safarkan oo qaadan doona Khamiista ilaa iyo Sabtida ayaa sarkaalkan ugu sarreeya diblomaasiyadda dalkaasi Shiinuhu uu noqon doonaa qofkii ugu sarreeyey ee si foolka foola kuna la yeeshay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, iyadoo intaasi kadibna madaxweyne Xi Jinping ka Shiinuhuna uu magaalada San Francisco bisha Noofambar kulan kale kula yeelan doono. militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay inay furiyeen weeraro dhinaca cirka oo ay ku beegsadeen meelo ay kooxda Xamaas ay joogaan, isla markaana ay kaga sugan yihiin marinka qasta iyo weliba sidoo kale goobo kale oo militari oo ku yaala dalka Suuriya. militariga ayaa sheegay in meelaha la bartilmaameedsaday ee qasta ku yaala ay ku jiraan marina dhulka hoostiisa, goobo rasaasta lagu kaydiyay iyo weliba goobaha laga soo rido gantaalaha. warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sheegtay in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen 8 askari, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 7 kale gobolka Daraa. militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in diyaaradahooda dagaalku ay weerarkan cirka ah u fuliyeen si ay uga jawaabaan gantaalo laga soo riday sida ay sheegeen dhinaca Suuriya, isla markaana lala beegsaday Israa'iil. weerarkan xuduudda ka tallaabay ayaa imanaya xilli laga warwarsan yahay in dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu keeni karo khilaaf horle oo ka dhaca gobolka. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta gobolka Kherson ee dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in duqeyn dhinaca cirka ah oo Ruushku uu ku burburiyey magaalada Bersley uu hal qof ku dhintay. duqayntan ayaa la sheegay in hanaanka difaaca uu soo riday 12 ka mid ah diyaaradaha daroniska ruushka oo laga soo diray halkaasi islamarkaana la soo adeegsaday habeenimadii. Galbeedka gobolka Ukraine mas-uuliyiinta ayaa sheegay weerarkan weerar ay fuliyaan niraahda diyaaradaha daroonisku inay waxyeello gaarsiiyeen dhismayaal u dhow warshadda nukliyeerka ah oo tamarta korontada laga dhaliyo. Wasiirka tamarta Ukraine ayaa isaguna khadka telegramka ku sheegay in weerarada Ruushku ay ka dhaceen meel u dhow warshadda Kamlesiki iyadoo halkaasina u dhaawac soo gaaray daaqadaha dhismayaal warshaddaasi dacalka ku haya amaba u dhow. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a. galabcana wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo maanta furay kalfadhiga 30-aad ee baarlamaanka maamulkaasi ayaa jeediyey khudbad uu kaga hadlayay marxaladda maamul goboleedka Puntland iyo weliba siyaasadaha qaran ee dowladda federaalka. Sayid Cabdullaahi Dani ayaa sida oo kale ka hadlay kulamada iyo weliba go'aanada u dambeeyay ee madasha wadatashiga qaran, isagoo ka soo horjeestay go'aamadii madashu ay hore uga gaadhay nidaamka hoggaanka dalka uu ka guurayo habka baarlamaaniga oo uu dalku yeesho madaxweyne iyo weliba madaxweyne ku xigan. dhinaca kalena madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in maamulkiisu diyaar u yahay qabashada doorashada hoggaanka iyo weliba baarlamaanka maamulkaasi, taasoo ay isniintii shaaciyeen guddida doorashada Puntland. Mucaaradka Puntland ayaa isla markiiba dhaliilay go'aanka guddida doorashada iyagoo su'aal geliyey inay awooda u leeyihiin kordhinta muddo xileeda dastuuriya. warbixintana waxaa inoo soo diray Yuusuf Maxamuud.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta furayay kalfadhigii 13-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa jeediyey khudbad uu kaga hadlayay marxaladda Puntland iyo weliba tan dowladda Soomaaliya. madaxweynaha ayaa ugu horeyn soo hadal qaaday nidaamka ay doonayso in Puntland ay ku gasho doorashada muranka hareeyey.
mudanayaalay mar weyn, waxaan hortiina ka caddaynayaa sida aan marar badan sheegay inay xukuumaddu diyaar u tahay in aanu qabanno doorashada lagu ballansan yahay ee dastuuriga ah. waxaan xasuusinaynaa muwaadiniinta danaynaya inay isu soo sharaxaan golaha wakiilada iyo madaxtooyada in ay ku kalsoonaadaan codka shacabka iyagoo ku tartamaya sida ay qabaan xeerarka doorashada iyo dastuurka, ayna ka fogaadaan wixii carqalad gelin kara xuquuqda muwaadiniinta dadka reer Puntland ay u leeyihiin inay wax doortaan lana doorto.
Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Puntland, ayaa ka hadlay shirkii madasha wadatashiga qaran ku yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid a dowladaha xubnaha ka ah.
warmudiyeedkii shirkii madasha dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ee 26 May 2023 ka soo baxay magaalada Baydhabo wuxuu xambaarsanaa halis aan indhaha laga qarsan karin oo ku soo wajahan dowladnimada nugulka ah iyo midnimada Soomaaliya. sidaan horey u xusnay, qaab dhismeedka dowladda federaalku waa mid ku dhisan awood qaybsi deegaanada Soomaaliya ah si ay u noqoto tub dib u heshiisiin siyaasadeed. madaxda dowladda federaalka ah waxay sheegeen oo weliba in dalku yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyadoo meesha laga saaray awooddii ra'iisul wasaaraha. waxa ay kaloo sheegeen in dalku yeelanayo laba xisbi siyaasadeed, taasoo laga dheehan karo in matalaadda siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed ciriiri la gelinayo. kasokow, dadaaladaas ay Puntland gelisay dowlad dhiska Soomaaliya, waxaa xusid mudan in mar kasta ay dowladda federaalka iyo Puntland ku kala aragti duwan yihiin tubta dhammaystirka qodobada hortabinta u leh dhammaystirka hannaanka federaalka.
dhinaca kale, Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in maamulkiisa uu aragti cad ka leeyahay tallaabooyinka loo marayo nidaamka hannaanka federaalka dalka, isagoona ka hadlay sababta ay Puntland uga qaybgali weyday shirka madasha wadatashiga qaran.
waxay marar badan nala weydiiyey sababta aan uga qaybgali la weynay
kulamada madaxda dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah ee loo yaqaan madasha wada tashiga qaran. Waxaan caddaynaynaa in madashu aysan ahayn hay-ad ama gole dastuuri ah oo lagu gooyo go'aanada masiiriga ee dalka. Dalku waa federaal, wuxuu ka kooban yahay dowlad dhexe oo aan weli lagu heshiin dhammaystirkeeda dhanka shuruucda iyo hay-adaha fulinta, iyo dowladaha xubnaha ka ah oo mid walba leedahay degaankeeda, dadkeeda, hay-ado dawli ah oo ay mas-uul ka tahay, xaqna u leh in ay si goonigooni ah danahooda ugala xaajoodaan dowladda federaalka.
Puntland ayuu sheegay Saciid Cabdullaahi Dane inay diyaar u yihiin inay kala xaajoodaan dowladda federaalka Soomaaliya tabashooyinka ay qabaan.
Haddaba waxaan mar kale ku celinaynaa in dowladda Puntland diyaar u tahay in aan dowladda federaalka ah kala xaajoodno tubta dowlad dhiska dalka, sidoo kalena inta laga dhammaystirayo hannaanka dowladda federaalka ah, dowladda Puntland waxay ku dhaqmaysaa awoodaha uu siinayo qodobka 142 ee dastuurka ku meelgaarka federaalka iyo qodobka 4 faqradiisa 2 ee dastuurka Puntland. Waxaan aad uga digaynaa in la isku dayo in Puntland oo xuquuqdeeda ka doodaysa kuna socoto sharci iyo dastuur la hareer maro heshiisyada u yaalla dalka laguna dhaqmo wax liddi ku ah ummaddana la jahwareeriyo.
Yuusuf Maxamed VOA Boostaaso.
Magaalada Xudur oo sanado go'doon ku jirtay ayaa xaaladeeda nololeed ay ka sii dartay sababo la xiriira roob da'aya oo sii adkeeyay isu socodka raashinka soo gala magaalooyinka Xudur, iyadoo magaalooyinkaasi ay ka mid tahay ay go'doon ku jireen islamarkaana raashinkaasi lagu geynayay si dhuumashaa sababo la xiriira weerarada uga imanaya Al-Shabaab. Warbixintana waxay noo haya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxay go'doonsaneyd oo aysan gaadiidka badeecooyinka soo gelin muddo ka badan 8 sano. Nolosha dadka magaalada waa mid adag marka loo eego magaalooyinka isku socodkooda uusan xayirneyn. Gaari dameero iyo mootooyin ayaa si dhumaaleysi ah magaalada u keena raashinka yar ee laga isticmaalo, waxayna dadka keena ay u bareeraan khatar dhinacyo badan. Inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ganacsiga magaalada uu ahaa mid gaabis ah maadaama wadooyinka ay galeen biyo, sida ay sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Xudur. Mustaf Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah ganacsatada magaalada Xudur ayaa VOA u sheegay in roobka da'ay maalmihii ugu dambeeyey ay sababeen inay ku adkaato mootooyinka iyo gaari dameerada badeecooyinka inay keenaan.
Hata naftirka jeefka hiraabta suuqanba hata koy beesada halanagade waayo walaal faasin halaas beledka siis dhambo diyaaradeena kiilada ma isku bii koro, maanaha miisaanka ciidan badan mootiyaala dhumashoola ka gala jira mootiyaakana way baa dhiigi reebta. Hadda jeeg bilisba baa jeeg hatan bata liintaanka yar leegma helaas qutul daruuriga oo qudaarta xayti baa horti ee adkaad dabkaasi idnin haysada
bagasi ee cuntooyinka qutul daruuriga oo kale halkay idinka soo geli jireen waasi sidee hadda ma soo galaan magaalada?
Qutul daruuriga horta walaa duwoduwo la raaninka koo jira muhama laga duwoduwo nin koo laakiin hadda uno rafaadkaas qabna hadan rajeeyte dhiiganagadan saas dartii hadana sheeg yaali muddo hore qiimo shuruu ma qiimo karaa laga daray ma jir hawl badartana qof way kale maana meelaha marno wayni saas tartiib baa sidoo lanka dare
qiimaha 25 kg ee sokor ah koor inta aysan wadooyinka biyaha xirin wuxuu ahaa $30 iyadoo haatana uu marayo $35, halka magaalada Baydhabo uu ka marayo qiimaha 25 kg ee sokor ah $23 Mareykanka. Sar u kaca qiimaha quutul daruuriga ee laga dareemayo suuqyada magaalada Xudur ayaa saameyn ku yeeshay nolosha shacabka magaalada Xudur, sida uu sharaxay Cabdikariin Cabdullaahi Ibraahim oo ka mid ah waxgaradka magaalada Xudur.
Badeecooyinka manaha xilli roobaadka day tahay way adag tahay si ay ku soo galaan, manaha wadooyinkana waa iska xiriihiin gawaari lama soo gasho, raashinka inta badan wuxuu kasoo gala tuulo inoo jirta 18 kilomitr oo la yirahdo Ogbeeday, taas oo lagu keeno mootooyinkan saddexda lugaad leh iyo gawaaridan gaari dameerada lagu keenaa marka ayagii raashinkii la soo haafay un baad la keenay adan magaalada si gashay qaali waay hadda xil roobadkan wana soo gelitaankoodu adag sadar darted way adag tahay macnaha qiimaha aad u soo ziyaday
maamulka degmada xudur ayaa muujiyay inay ku xun yihiin sicir bararka ku yimid cuntooyinka qootal daruuriga oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta waa kan gudoomiyaha degmada xudur umar abdullahi maxamuud umar atu oo arintaasi ka hadlay
magaalada xudur oo saa ogtahay maalmahan waxaa nala joogay wafdi ka kooban madaxweynihii dowladda koonfur galbeed gudoomiyihii baarlamaanka madaxweynihii jamhuuriyadda oo hal maalin nala joogay wufuuddaas kala duwan ay magaalada imaaday waxay u imaadeen in ay qiimeeyaan indhindheenna ku sameeyaan maadaama la rabo fase two-ga meesha laga bilaabo inay noqoto magaalada xudur khaasatan gobolka bakool ay xudurna bees u noqoto xili roobaan waa lagu jiraaya wadooyinkii iyo roobkii ayaa saameyn ku yeeshay wadooyinkii mootooyinkii yariiraa oo soo mari jiray xataa maalimahan musoo galaan oo dhuumaalaysa ku imaan jiray xataa iyaga xataa nimanka nabadiidka aysan ogoleen inay soo galaan qofkii oo lugtiisa ku imaanayay kii oo mooto bajaaj ku imaanayay adi hoogo socodkii oo hoogaha wuxuu noqday cariirigu galay roobka dartiisa marka haddiiba awel hore wadooyinka ay xirnaayeen oo magaalada diyaarad leh wax lagu keenayay wixii yaryaro oo dhumaalays kusoo galayayna ay roobkii uu saameyn ku yeeshay hoogaha maciishadii oo kore u kacday isbedelo oo dhinac maciishada iyo raashinka wixii la geli jiray oo hoogo isbedel ku imaaday ayaa ka jira marka waana laga bixi doonaa haddii laa yiraahdo saan rajaynayno howlgalladiiaa bilaaban doono deegaanadaa laisku furi doonaa ee maxaa ladhahay deegaanadii haddii la horeeyo wadooyinkii ay furmaan dadka maciishadoodii iyo sidii hore kusoo laabanaysaa
nolosha dadka hadda maadaama xoogaha raashinka sicir barar la dareemay dad badan oo barakacyaalna magaalada ay ku nool yihiin nolosha dadku waa sidee
nolosha dadka dad barakacyaalna way ku nool yihiin populationka magaaladan aada ugu badan yahay degmooyinka rabuur iyo tiegle waa magaalada joogo magaalada populationkeeda waa badan yahay dadkii baadiyaha jooga magaalada ay kusoo qaxeen oo idbyl badan dad oo barakac badana magaalada joogo marka nolosha way iska adag tahay hay-adahan waa la wadaagnay in wax laga qabto dhinaca maciishada iyo dhinaca arrimahan humanitarianka dadka masaakiinta loo gargaaro oo wixii la heli karo lasoo gaarsiiyo wasiirkii gargaarkana darab uu noo imaaday asaabba dadkii iyo informationkii waa la wadaagnay wuuna la kulmay dadkii marka dhinacaasna waxaan rajaynaynaa inay wax badan iska bedelaan
shacabka magaalada xudur ayaa qaati ka taagan sicir bararka raashinka quutal daruuriga waxayna aada u danaynayaan inay arkaan wadooyinka oo furma iyo gaadiidka badeecooyinka oo si caadi usoo gala magaalada oo muddo sannado ah go-doonsanayd mukhtaar maxamed catoosh v o a xudur
waxaa sii kordhaya baaqyada qaramada midoobay ee xabad joojinaya bini aadamnimo oo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas laakiin baaqyada ayay u badan tahay inaan dheg jalaq loo siinin iyadoo xamaas ay gantaallo badan ku riday israa'iil israa'iilna ay kordhisay duqeymaha ay ku hayso bartilmaameedyada xamaas ee marinka qasa warbixintana waxaa inoo soo diray ama inoo soo dirtaa nilaada wariyaha v o a margaret bashiir waxaana inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
sidee ayaad xabadjoojin ugu heshiin kartaan qof ku dhaartay inuu dilo oo uu burburiyo jiritaankaaga ayuu shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil eli cowen shirkan ayaa ku saabsanaa colaadda waxaana ka qayb galay wasiirro arrimo dibadeedyo badan cowen ayaa sheegay in jawaabta keliya ay tahay in la burburiyo xamaas taasi oo uu ku sheegay inay xaq tahay waajibna ku tahay israa'iil dagaalkan waa nalagu qasbay ma aanan dooran dagaalkan ayuu yidhi cowen laakiin shaki ha ka qabin waan ku guulaysanaynaa waan ku guulaysanaynaa sababtoo ah dagaalkan waa nolol dagaalkani waa inuu sidoo kale noqdaa dagaalkiinna ayuu hadalkiisa raaciyey waxa uu sidoo kale ugu baaqay dalka qatar oo xiriir la leh xamaas inay si deg deg ah u soo farageliyaan si loo sii daayo 200 oo qof oo israa'iiliyiin iyo ajaaniib isugu jira oo la haystayaal ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in beesha caalamku ay tahay in si aan gambasho lahayn ay u cambaareeyaan weerarkii Hamas waa inaan weydiinaa dhabtii waa in la isweydiiyaa aaway caradii aaway diidmadii ayuu golaha weydiiyey waxa uu sheegay in dalalku ay isku raacsan yihiin baahida loo qabo ilaalinta rayidka sida uu madaxweyne Joe Biden bilowgii qalalaasahan cadeeyey iyadoo Israa'iil ay xaq u leedahay dhabtii ay waajib ku tahay inay isdifaacdo sida ay taas u sameyso ayaa ah mid ahmiyad u yeelaysa ayuu yiri Blinken ayaa intaa ku daray in gargaarka bini'aadannimo ay tahay in la gaarsiiyo dadka ku sugan Gaza dadka rayidka ahna laga ilaaliyo inay dhibaato soo gaarto waxa ay taas macnaheedu tahay waa in la tixgeliyaa in colaadda loo hakiyo arrimo bini'aadannimo awgeed ayuu Blinken yiri waxa uu uga digay jilayaasha gobolka gaar ahaan Iran iyo xulufadeeda inay kan waantoodaan hurinta in colaaddu ay sii fido khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ah ee ka dhashay duqeymaha Israa'iil ayaa noqday dhibaato iyo dhimasho baaxad leh oo ka dhacay gobolkana colaaduhu ku cusbayn wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee ay maamusho Hamas ayaa sheegtay in dadka badan 5,000 oo falastiiniyiin ah ay dhinteen 18 maalmood ee duqeymaha Israa'iil ay waday halka degdega ah ee golaha maanta looga baahan yahay waa in lagu baaqo in si degdega loo joojiyo gardarrada Israa'iil iyo xabad joojin iyo in si degdega looga shaqeeyo sidii gargaar bini'aadnimo loogu heli lahaa dhammaan qaybaha marinka Gaza ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin Riyad Al-Maliki u sheegay xubnaha golaha waxa uu sheegay in inkastoo aysan jirin wax cudurdaar ah oo lagu beegsado dadka rayidka ah ee Israa'iil haddana waxaa la mid ah in la dilo dadka falastiiniyiinta ah ayuu yiri wuxuuna ka digay in dad kale oo loo dilo aysan marnaba Israa'iil u keeni doonin ammaanka ay raadinayso Maliki ayaa yiri kaliya nabad ayaa taas lagu heli karaa nabada lala galo Falastiin iyo dadkeeda masiirka dadka reer Falastiin ma noqon karo dhulboob barakicin iyo in la duudsiiyo xuquuqdooda lana dilo ayuu yiri xurriyadeennu waa shuruud nabad iyo amni la wadaago ayuu hadalkiisa si raaciyey dhowr wasiir arrimaha dibadeed oo carbeed ayaa sidoo kale New York uga qayb galay kulankii talaadada wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Farhan ayaa warbaahinta u sheegay in xabad joojin bini'aadannimo ay tahay mid degdeg loogu baahan yahay waxaan hadda wajahaynaa xaalad quus ah oo ka jirta Gaza waxaan wajahaynaa musiibo bini'aadannimo oo nagu soo fool leh ayuu yiri saacad kasta dad badan oo rayid ah ayaa ku dhimanaya Gaza dad badan ayaa ku dhaawacmaya xaaladdu waa ay ka sii daraysaa xabad joojin waa lama huraan isla hadda ayuu yiri wasiirada carabta ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey suurtagalnimada in colaaddu ay gobolka ku fido khatartaasi waa dhab ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan Ayman Safadi oo la hadlay warbaahinta dhammaanteen waxaan samaynaynaa wax walba oo aan awoodno si aan u joojino waxaa jirta khatar ah in tani ay ku sii fidayso daanta galbeed Lubnaan iyo meelo kale mid naga mid ahna ma rabo taasi ayuu yiri laakiin waxa uu sheegay in si khatartaasi looga hortago ay tahay in marka hore la joojiyo colaadda xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa mar kale ku celiyey codsigiisii ahaa xabad joojin bini'aadannimo oo degdeg ah si loo fududeeyo sii deynta dhammaan la haystayaasha iyo in la yareeyo dhibaatada ba'an ee dadka rayidka ah ee Gaza inkastoo marar badan si adag u cambaareeyey weerarkii Hamas ay ku qaaday Israa'iil haddana waxa uu sheegay talaadadii inay muhiim tahay in sidoo kale la aqoonsado in uusan weerarkaasi ku dhicin sabab la'aan shacabka Falastiin waxaa lagu hayaa 56 sano oo caburin ah ayuu yiri Guterres isagoo intaa ku daray in dhulkooda si joogto ah looga qaatay hab deegaameyn iyo rabshado leh wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil iyo safiirka Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay ayaa aad uga carooday hadalka Guterres Cowen ayaa sheegay inuu baajiyey kulan oo galabnimadii talaadada la yeelan lahaa madaxa qaramada midoobay isagoo ka carooday hadalkiisii ergiga Israa'iil ee qaramada midoobay oo sii hadlay ayaa ugu baaqay Guterres inuu iscasilo waxaana uu sheegay in Israa'iil ay tahay inay dib u qiimeyso xiriirka ay la leedahay qaramada midoobay
aan yahay dhegeystayaal maadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo ina la socotiinaya warbixintaas oo diyaarisay wariyaha VOA Margaret Bashir Shiinaha ayaa noqday dalka koowaad ee dalalka warshadaha leh ee isdhaafsi dhaqaale la leh qaaradda Afrika sidoo kale Shiinaha ayaa ah diinbixiyaha ugu weyn ee Afrika warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan
Isdaafsiga dhaqaale ee Shiinaha iyo Afrika ayaa ah mid soo xoogaysanay 20kii sano ee u dambeeyay. Hadaba, baaxadda isdaafsigaasi dhaqaale iyo dhinacyada ugu muhiimsan isdaafsigaasi waxaa sharaxaad ka bixinaya Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka xarunta daraasaadka sare ee Jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya Afrika iyo China waa xiriir qoto dheer oo siin xoogaysanay 20kii sano ee u dambeeyay. Dhaqaale ahaan markii la daraasiyay, marka afar meeloodaa ugu waaweyn meelaha jayna ay ka taageerto ama ay ka saamayso afri dhaqaalaha Afrika ay ka saamayso, meesha koowaad waxaa waaye waa af jayna waa meesha ugu badan ee wadamada Afrikaanka ay wax u dhoofiyaan. Waxay Afrika u dhoofisaa jayna waxyaabaha kasoo baxa beeraha oo la yirahdo agricultural products, waxay u dhoofiyaan shidaalka, waxay u dhoofiyaan macdanka, waxyaabahaasoo daruuri u ah warshadaha jayna iyo sidoo kale waxaa la yiraahdo food security oo ah meelaha ugu muhiimsan oo ay cunada ay ka helaan maadaama jayna ay haysato dadka ugu badan dunida ay ku nool yihiin. Waxaa la sheegaa sanadkii 2019 intii koronihii uusan dhicin ka hor, wadamada Afrika waxay jayna u dhoofiyeen alaab qiimaheedu u dhigmo 93 bilyan. Sidoo kale waxyaabaha ay wadamada Afrikaanka u baahan yihiin meesha ay kasoo dhoofsadaan waa waxay jayna usoo dhoofisay Afrika isla sanadkaas alaab lagu qiyaaso ama alaab qiimaheedu u yahay 115 bilyan u yahay, taasoo ka dhigaysa meesha xiriirka ugu ballaaran ay Afrika la leeyihiin inay tahay jayna ay tahay. Meesha labaad oo ay ka taageeraan waxaa waaye wax la yirahdo infrastructure development, wadooyinka, tekedaha, eerboorada, wada tareenada oo muhiim u ah isku xirka wadamada Afrika, iyadoo la ogyahay in qaar badan oo Afrika wadamadeeda aysan lahayn bada aysan lahayn inay tahal tekeda ama hal meel ay ku wada xirmaan oo trade hub ay yeeshaan waxay ka qaadatay jayna qayb muhiim ay ka qaadatay. Meesha saddexaad oo ka saameeya dhaqaalaha Afrika waxaa waaye jayna wadamadan waxay siisaa maalgelin ay ku samaysaa, gaar ahaan waxay maalgelisaa warshadaha iyo meelaha macdanka lagu qodo iyo shidaalka, taasoo qayb weyn ka qaadata in dadka dhalinyarada Afrika ay ka helaan shaqo abuur ay ka helaan. Sidoo kale waxay ka helaan wax la yiraahdo technological transfer oo ah aqoonta warshada oo ay jayna ay leedahay qaar ka mid ah inay u soo wareegto wadamada Afrika ay u soo wareegto. Meesha saddexaad oo ay ka taageerto waxaa waaye jayna waxay rasiisaa Afrika deyn, kaasoo ka raqiisan midka IMF-ta iyo bangiga adduunyada uu bixiyo. Sidoo kalena ugama baahna ama ma faragelisa siyaasadooda arrimaha gudaha oo qaabka dhaqaaluhooda ay u maamulayaan ma saameeyo deynkaas. Kaliya waxaa looga baahanaa inay dib u celiyaan waqtiga dib loogu celinayana waxaa ka wada hadlo wadamadaas, wadamadan Afrika iyo jayna aa ka wada hadlo.
Kasoko isdaafsiga ganacsi Shiinaha ayaa deynta ugu badan ku leh dalalka Afrika.
Jayna waxay noqotay wadanka deynka ugu badan ku leh Afrika ku leh. Waxaa la sheegaa 2020kii laga soo bilaabo sanadkii 2020 deynka Afrika ay jayna ku leedahay wuxuu maray 150 bilyan uu maray. 40 bilyan oo lacagta iskamida, tusaale waxaa lagu lahaa Angola bisaa lagu lahaa. Ethiopia kale jayna waxay ku leedahay wadamada aniga diriskana la sida Ethiopia kale waxay ku leedahay 13 bilyan, Kenya waxay ku leedahay 9 bilyan. Wadamadaas waxay u isticmaalaan deynka inay ku kobciyaan dhaqaalahooda, gaar ahaan ay ku sameeyaan industrialization ay ku sameeyaan meelaha sidoo kale ay ka taageero ama deynkaasi ay u isticmaalaan waxaa qayb ka ah maalgelinta ay ku bixiyaan jidadka sida bundooyinka iyo waxyaabaha lamidka, kaasoo saameyn ama kaasoo wadamada Afrika gaar ahaan aysan heli aysan keligood aysan heli karin. Deynkaas waxaa bixiyo financial institutionska ama hay-adaha dhaqaalaha ee jayna. Deynka ugu badan waxaa ku leh bangiga yirahda jayna Axim Bank iyo jayna development bank, deymankaasoo wadamada Afrika ay u isticmaalaan projectiyo badan oo ay u isticmaalaan projectiyadaasoo ay ka mid tahay sida wadamadan Afrika ay energy ku heli lahaayeen, iyadoo energy-ga uu ka mid yahay waxyaabaha caqabadaha ku ah dhaqaalaha Afrika ku ah. Marka biyo xireennada oo biyaha laga dhaliyo power stationska waxa la dhaho, korontada, isgaarsiinta biyaha, dhammaan projectiyadaas maalgelintooda iyo lacagta ku baxaysa wadamadan Afrika waxay ka timaadaa jayna ay ka timaadaa.
Laakiin walaaca ugu weyn ayaa ah saameynta ka dhalan karta deyntaasi iyo sidii loo maareeyey deymahaasi iyo lacagtii ka soo baxday. Waxaana faahfaahinayaa Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka xarunta daraasaadka sare ee Jaamacadda Simad.
Qayb badan oo ka mid ah deynkan Afrika ay ka qaadatay jayna waxaa loo isticmaalay waxyaabo aan lahayn faa'iido degdeg ah aan u lahayn dhaqaale, sida dhismaha ugu dheer oo kale ee Afrika ugu dheer oo kale, sidoo kale meelaha dalxiiska loo tago kale. Marka hadii wadamadan Afrika ay mashaariicda ay ka helayaan jayna ay ku saleeyaan mashaariicda abuuri karo, shaqooyinka abuuri karo, sidoo kalena ay kama ku maalgeliyaan diinkaas waxbarashada wax la yiraahdo human capitalka iyo sidoo kale caafimaadka, waxay sanadaha soo socda ka taageeri doontaa inay dhaqaaluhu horumar ku sameeyaan. Fursada kale oo Afrika jayna ay ku haystaan waxaa waay, iyadoo jayna aysan wadamadaas uga baahnayn shuruudo xadidaya sida dhaqaaluhooda ay u maareyn karaan, sidoo kale shuruudo xadidaya sida ay dakhliga u soo aruuriyaan oo kale, waqtiga diinkaas dib loogu bixinayana wax laga negotiate garay kara ay tahay. Wadamada Afrika waxay faa'iido badan ugu jirtaa inay beegsadaan meelaha ay ka abuuri karaan dhaqaalaha, ay ka abuuri karaan saameynta dhaqaale ee waqtiga dheerna ay kasoo laabanayso.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Dhegeystayaal, qaybii dambe ee idaacadda Galabta iyo wararka V O A aynu gudbin doonaa qodobadayda ku soo maqan ayaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaaliland oo ka hadlay wararka la xiriira in Itoobiya ay danaynayso dekedda Saylac ee gobolka Awdal iyo weliba xubintii dooda gaaban. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobyo laba ka mid ah wararka adduunka ugu waaweyna. Sida ay ku warantay warbaahinta dalka Shiinuhu, madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping ayaa maanta sheegay in dalkiisu uu rajaynayo in iskaashi la yeesho Mareykanka xilli labada dhinacba ay maareynayaan waxyaabaha ay isku hayaan ama ay ku kala duwan yihiin, iyo weliba wada shaqayntooda si ay uga falceliyaan kala duwanaanshiyahooda dunida. Madaxweynahan Shiinaha ayaa ku baaqay in xasilooni dheeri ah oo labada dhinacba ay yeeshaan, taasoo uu sheegay in ay dhisi doonto mabaadiida labada dhinacba danu ah, nabad ku wada noolaashiyo, iyo weliba iskaashi dhinacyada guud ahaanba danu ah. Waxaana uu baaqiisan imanayaa ka hor safar muhiim ah oo wasiirka arrimaha dibadda Shiinuhu uu ku iman doono magaalada Washington toddobaadkan dhammaadkiisa. Safarka oo qaadan doona Khamiista ilaa Sabtida ayaa sarkaalkan ugu sarreeya diblomaasiyadda dalkaasi Shiinuhu uu noqon doonaa qofkii ugu sarreeya ee si foolka foola kulanla yeesha madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, iyadoo madaxweyne Xi Jinpingna uu magaalada San Francisco kula kulmi doono bisha Noofambar ee soo socota. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ballan qaaday inay dib u qabsan doonaan meelaha dalkaasi Ukraine ee ay hadda haystaan ciidamada Ruushku, isagoo intaasi ku sii daray xilli meelo kala duwan dunida ah ay isagii ka muujinayaan in Ukraine ay muujisay in ay soo celin karto inkastoo ay jiraan caqabado dhowra, gaar ahaan kuwa ka taagan badda Madow. Subaxnimadii Salaasadii ayaa wasiirka gaashaanniga Ruushku uu sheegay inay burburiyeen 3 doomood oo ay Ukraine leeyihiin, kuwaas oo ku sugnaa dhinaca waqooyi ee badda Madow. Ruushka ayaa sidoo kale howlgal ayaa shirqool kaga hortagayeen ka fuliyey meel u dhow dekedda Sevastopol oo hoy u ah ciidamada badda ee ku sugan badda Madow. Ukraine ayaa dhinaceeda Salaasadii sheegtay in weerarada Ruushku ay labada dekedood ay dalkaasi ay la beegsadeen ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 8 qof. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa ka hadlay wararka la xiriira in Itoobiya ay danaynayso dekedda Saylac ee gobolka Awdal. Warbixinta ku saabsan hadalka mas-uuliyiinta xilli ay safar ku marayeen gobolka Awdal ayaa waxa warbixintan looga soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Waftigan uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo ka koobnaa wasiirro iyo xubno kale maalmahan ku sugnaa gobolka Awdal ayaa markii uu horeeyay la hadlay warbaahinta ka hawlgasho gobolka waxaan faahfaahin ka bixiyeen kulanada ay la qaateen qaybaha bulshada oo ay ku sheegeen adkeynta nabadgelyada gobolka iyo wadajirka Soomaaliland wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Saciid Habane ayaa warsaha xaafadeedka wafdigu soo saaray ka akhriyay madasha
waxa isla garteen wafdiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kulamada ay yeesheen waxa la isla gartay koob in laga wada shaqeeyo adkeynta nabadgelyada guud ahaan gobolka waxa kale oo kulamada lagaga wada hadlay in la cadeeyo bulshadana la xasuusiyo shacabka gobolkan inuu yahay shacabka kamid ah shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland anayhiin dadkii aasaasay Soomaaliland taariikh fogna ku leh anay jirin wax la yidhaahdo Awdal State iyo cid kale oo sheegan karta oo ka arrimin karta arrimaha gobolkan iyo danihiisa haddaba ugu dambeyn wafdigu waxay ku baaqayaan shacabka guud ahaan adkaynta midnimada wadajirka iyo danaha bulshada in laga wada shaqeeyo
sidoo kale wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ee Soomaaliland Maxamuud Xasan Sacad ayaa dhankiisa isna jawaab ka bixiyey hadal uu yidhi ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed xilli uu la hadlayay aqalka baarlamaanka Itoobiya
dekad waa la maalgashan kara dekada barbara dad bay la maalgashan dekad marka lagula maalgashan iyo shuruuc bay leedahay contract baa la galaa Soomaaliland dekad in laylala maalgashado waxba kama qabto madaxweynuhu ka jawaabay inay tahay marka ay daruuri noqoto in buu tahay to ku xigta ay noqoto mid baa laakiinse meesha taal ad weli fahmi laadihi dadkii kalena u fahmay waxa weyn dekad la wada maal gashado meesha kama hadlaysa Itoobiya waxay ka hadlaysaa dhul la siiyo oo iyadu dekad ka samaysato dhulla la iskuma siiyo nooca mawduuca meesha yaalay barbare waxa weyaan orhedi bugta Itoobiya waa loo bandhigay haddii maalgashi inay gashato karto tu kale hadii sayn ay noqoto di waxa lala maal gashada wax la isla ogiyo dowladda jirtay halka ayaa heshiis laga karaa laakiinse waxa weyaan mawduucu aad u fahmo dhuuxa boqol goor ku celday Itoobiya dhul bay rabtaa sayla bay rabtaa iyadu inay maal gashatay rabtaa taasina waxa weyaan dhul la isma siiyo maalgashi waa laga heshiiyaa laakiinse dhul bay la isma siiyo mawduucu waa halka weyaan
hadalka wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayliici ayaa wuxuu ku soo beegmayaa waqti xubnaha baarlamaanka Soomaaliland dhowaan u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliland lifaaq sharci oo ku saabsan wax ka qabashada tabashooyinka awood qaybsiga siyaasadeed ee ay qabaan bulshada reer Awdal Haashim Sheekh Cumar Good VOA Borana
bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan Bandiga
VOA Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
Atana ku soo dhawaada hubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay Xasan Kaafi qoyste
sanadihii ugu dambeeyay waxaa gudaha magaalada Muqdisho ku soo kordhayay tirada caruurta darbijiifka kuwaas oo xilliga wajahaya duruufo dhanka nolosha waxaana wadooyinka ay ku dayacan yihiin ay ku isticmaalaan noocyada kala duwan ee maandooriyaha iyadoo aanay ilaa imin kari jirin cid isu taagtay wax ka qabashada xaaladaha adag ee ay ku sugan yihiin haddaba iyay mas-uuliyadi ka saaran tahay بدبالينتا نرشع عرورة الدربيجيفكا من دورة الصومالية مستقيبها كالدوان إبرشادة وموضوع إنو كقر فاينينو سبينتا دودة قادان إيمانتا وحانا كالدودية أحمد محمود حسن باستو أو كتر سن سياسيين الصوماليات إيو شافعي شريف محمد أو مدحكا أرورك علم بارياش الصوماليات SRA وحانا هذا الكقور رينا يا باستو
runtii waxaan leeyahay su'aashan hadii aan ka jawaabo si sharci waxa xil uu ka saaran yahay waalidka dhalay ilmahaasi aba iyo hooyo u ah mas'uuliyadda kale oo ka weyna waxa qaadaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliyeed oo ay lagu cadeeyay dastuurka u qoran Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliyeed kaas oo qeexaya qodobka 13aad, qodobka 72aad, qodobka 82aad, qodobka 92aad. Dhammaantood waxay qeexayaan in mas'uuliyaddu haddii xataa waalidku gudan waayo ay iclaaminayaan inay qaataan dawladda federaalka waa sharci dastuuri oo ku qoran dastuur.
هيا شافعي
مركان أرقنا عرورة الصوماليات أو جيت كيال جيفان كولا كو عبايو ديباتيشن ان وحان دريم كان ان مقدشان ايتا حاسمة دي دالك اي كنو ليهين داد اد او لادن لقالة هستو هدي اهان لهذا جنعساتو هدي اهان لهذا فميلك او الهي العكسي هدان عرور صوماليات او دروف اي قاجو اي اي كان موقت اي جيت كيالين ان وحي اهد اني وحكا قبطان ان dadka ilaahay lacag tasiyay ee ugu horeysa ganacsiga Soomaalida ognahay maanta in dabaqad ugu dhaadheer magaalada laga dhisanayo malaayiin doolar inay ku baxayso ee baabuurti ugu dambeeyso caalamku ugu qaalisanay inay wataan haddana laakiin ay ku dacdareysay in hortooda xaruur Soomaaliyeed waxa dhici doonta in xaruurti oo noocaas ah ay ka qayb qaataan falka amni darrada magaalada marka dadka ganacsatada ah dadka wax haysto waa qasab ana hatta diiniyan in qofka walaalka oo muslimka oo dhibaatoysa inuu xuqabato marka in maanta wixii taaganta meel wax laga qabto kar markii aadu in ceel gaabta xaqiiqdi waa ka naxaysa in xaruur Soomaaliyeed ay iyaha la jiifanayaan ay wax la cunayaan ay maxalaha ay isdilayaan dadkii Ilaahay maanta wax si guud ahaan bulshada Soomaaliyeed yaana dawlad lagu haleenin maxay leey in waan ognahay dhaqaalaha ama dawladda inaysan awooddu aad u yar yahay
baasto maxaad ku sababaynaysa in mas'uuliyadda carruurtani ay dawladdu dayacday
waxaan ku sababaynayaa in ay dawladdu mas'uulikan ay iyadu leedahay dastuurka sheegay oo qodobadii aan sheegay ba horta cadeyn ugu filan oo ku qoran hal qodob oo kamid ah dastuurkaas la degsaday oo bulshada Soomaaliyeed ay ku heshiisay waxa ku qoran waa in lagu shaqeeyo waxa labaysa dawladihii dhexe ee dalkan uu soo maray laamiyaday sida u taagnaayeen waxa jiray baabuur shabaqla ciidan booliska oo la dagaalamaya ilmaha jiradka taagan oo seexanaya oo bilicda magaalada iyo nafsadoodii ayaga laftirkoodu qaribaya waa la qabanayay baabuurkaas lagu tuuray waxaa la geeyay xerad dawladdu ay ugu tala gashay oo ciidan uu abaa uu haysto macallimiinta dugsi quraanka ku dhaxtaalo macallinki iskoolkana uu ku jiro hoygi cuntada iyo nadaafadana loogu talagalay markaas uu aanugu wuxuu ka soo baxaya isagoo jaamici ah oo intaas ay dar yeelaysay dawladda Soomaaliya balse intaas oo dhan waxa gabay inaan bala garan karin mas'uuliyadda qofkan darbiga jiifa ee Soomaaliyeed oo dhibaateysan oo naftiisina ku socda meel fool xun sharciga lagu qaban lahaa oo lagu xanaaneyn lahaa iyo awooddii dawladnimada meesha ka maqan qodobka labaad oo Shaafici uu ka hadlay oo leeyahay qaybaha bulshada dawlad baa qaban karta qof shacabi ma qaban karo dawladdii qaban lahayd baa gabtay shaqadeedii gabtay مسؤوليتنا إسكالة
شافعي قاب نوعية أياد كتالي ليسا إن قيبها كالدوان أي بلوشدو أيو عاويان عرورة دربجيفكا
إن حسكا فوحان أصابينا إن بلوشدان صوماليات غارهان بلوشد مقدشو إن عاسمة دوحاقون والكدوار سيدح ملين وقف وميشا أغودا قالها بضان لبدالكا إن شعاك مقدشو كنا ونوحا لها دواقادة دحيئي دواقادة صرو إنتو بضان أبدان يحي إن وانا داد إلهي وحسيي داد أقون لواي داد واي أرقنما لواي داد كان عما حرورة دربجيفتا لغي عب إنه قولة كسو حرين لغي والدين تود إنه كنو لي حرين تبرك عياش إيسان uhiin baqalo in dadkan waa dad muslimiina waxay diidi karaan zakay heestan oo zakada qayb kamid ay waxay ugu talagalay kana xaruurtas ay ku caawiyaan in waxaan ognaa mar waliba oo maxaa laha in jid la dhisaayo ama maxaa laha meelaha qaar kood lacag badan lagu bixiyo marka in xaruur lacagta lagu bixiyo waa darbi meesha la dhisaayo waxa ka haboon xunug Soomaali naftiis in lagu badbaadiyo Muqdisho in waxaan ognahay inay ku nool yihiin dad aad u badan hadii marka halka si kala loo dhaho waxay naqan kartaa hadii qof kasto oo naga mid ah milkasta hal inuu ka faala qaado waxaan qiyaasi karnaa xaruurta ay gaarayaan 1000 ama 2000 oo xaruur ah soo 2000 oo cunug magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 milyan oo qofood ee dadkii oo ugu ladnaa wadanka ay degan yihiin hadii qof kasta ama hal qoys kasta uu qof ka faala qaado 10 qoys ba hal inuu ay ka faala qaadaan way badbaadi karaan marka in cunug yar oo Soomaaliyeed inuu ku aqbaahdo qab maxalla koolaagtooda ku xabo ee ay u la jeefto waxay xeeb ku tahay dhamaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadkooda wax haysto
waxaynu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay in hawshan ay gabtay dawladdii Soomaaliyeed oo dhallaankii Soomaaliyeed oo ay badbaadin lahaayeen wax bari lahaayeen wacyigelin u sameyn lahaayeen meel xun maanta inuu kam ku muuqdo ama dhawaaq foosh xun ka muuqdo qof walba ay dhibayso khaladkaasi waa dhacay dawladdu inay u istaagto sidii dhallaankan loo badbaadin lahaa wasaaradaha shaqada kule ee dhalinyarada iyo ka shaqeynaya ee u gargaaraya dadka Soomaaliyeed wax u qabanaya mataladoodiina wasiirra ku ahayna iyagana waxaa la rabaa inay shaqadan u istaagaan oo waajibkii loo idmaday ay gutaan.
Doktor Shaafici dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Halku wuxuu yahay dabcan shacabka Soomaaliyeed inay u istaagaan si guud iyo si gaar ahba in la sameeyo wax loo yaqaan fundraising oo dadka ay lacag iska aruuriyaan in caruurtan loo furo goobo oo dhaqan celin ah oo lagu xanaaneeyo. Waxaan ognahay in magaalada ka jirto meelo gaar ah ilmaha qurbaha laga keeno lagu xanaaneeyo, marka hadii cunuga qurbaha laga keeno dadkiisa ay xanaaneysanayaan ilmahan kale xuquuq la mid ah cunug kasta uu leeyahay ay leeyihiin. Marka shacabka waxaa looga baahan yahay inay furaan goobo ay ugu talagaleen in ilmahan lagu xanaaneeyo, sidoo kale in laga helo shacabka dad volunteers oo muxsiniin ah oo u istaaga inay waqtigooda wax u huraan. Waxaa ka qayb qaadan kara ilmahan la caawiyo macallimiinta, waxaa ka qayb qaadan kara dhaqaatiirta, waxaa ka qayb qaadan kara culimaadiinka, waxaa ka qayb qaadan kara ganacsiga.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Shaafici Shariif Maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee SRA. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
intaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay isla markaana magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoyste. Qaaradda Afrika waxaa soo food saartay macallimiin la'aan ka jirta dugsiyo badan kadib markii ay kordheen tirada ardayda waxbarashada u doonta dugsiyada iyo weliba dhaqaale la'aan iyo agabba dhanka waxbarashada. Sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada, culumta iyo weliba dhaqanka ee UNESCO. Warbixinta uu qoray Maxamed Yuusuf waxay noo soo koobayaa Ibraahim Xasan Danduri.
UNESCO ayaa sheegtay in inkastoo 50 sano ee lasoo dhaafay oga guulo ah laga gaaray qoritaanka macallimiinta, haddana horumarku uu gabaabsi ku yimid. Dalal badan loo baahan yahay in la kordhiyo tirada macallimiinta ay qaataan sanad walba. Patrick Nikinjini waa falanqeeye sare ee UNESCO, waxaana uu sheegay in tiro yar oo macallimiinhi ay waxbaraan malaayiin arday oo ku nool Afrika.
When a classroom welcomes more than 100 students instead of the about 50 students it was built for, or as opposed to a ratio of 40 to 50 students per teacher, recommended by the
North. Markay yimaadaan in ka badan 100 arday fasalka halkii uu ka ahan lahaa ilaa iyo 100 arday oo loo dhisay ama ay ka hortimaado saamiga 40 ilaa iyo 100 arday ee macallinkiiba ee nidaamka iyo heerarka waxa ay sacad u muujinaysaa yaraan maadaama tirada fasalada xaalada ay sii kordhiso taasi waxa ay tahay mid daran ayuu yiri Nikinjini isagoo sheegay in tiro yar oo macalimiin ahi ay waxbaraan malaayiin arday oo ku nool Afrika si ay Afrika u gaarto yoolkeeda waxbarasho UNESCO waxa ay sheegtay in qaaraddu ay shaqaalaysiiso ugu yaraan 15 milyan oo macalimiin ah sanadka 2030 kuwaasi oo isugu jira dugsiyada hoose iyo kuwa sare hay-addu waxay sheegtay in jamhuuriyadda Afrikada dhexe Chad, Mali iyo Niger ay u baahnaan doonaan tirada ugu badan ee macalimiinta aasaasiga iyadoo 6% ama in ka badan ay ku dhigaan sanadkii iyadoo sheegtay in waxbarashada dugsiyada sare kobaca sanadlaha ee tirada macalimiinta aad loogu baahan yahay wadamo badan oo Afrikaana Emmanuel Manyasa waa khabiir dhanka waxbarashada ah ee fadhigiisu yahay dalka Kenya wuxuuna sheegay in dugsiyo badan ay soo saarayaan caruur aan waxba baran taasoo ugu wacan tahay macalimiin la'aan
so you have both dissatisfied teachers and dissatisfied learners the learners aren't getting the attention and the support they need the teachers are
overwhelmed haddii aad qanaac sanaan la'aan labadaba macallimiinta iyo ardayda ardaydii waxbaranaysay ma helaan dareenka iyo taageerada ay u baahan yihiin iyo u diyaarinta casharada ay u yiri sidaas darteed waxa ay yimaadaan fasalka iyagoo aan diyaarsanayn ugu dambeyntiina dugsiyadan waxay noqdeen xarumo korriin oo ay taalo waxbarasho la'aan khubarada qaar ayaa ku eedeynaya taasi caqabadaha dhaqaale iyadoo inta yar ee agabka ahina aan laga faa'iidaysan taasoo horseedaysa in khayraadkaasi la khasaariyo
in a normal situation a teacher must be adequately equipped to care of the students so that they effectively acquire knowledge at school unfortunately it was demonstrated that in many cases a considerable number of those who are supposed to
wadamada leh macallimiin ku filan laakiin jine ayaa waxa uu leeyahay dugsiyadu waxa ay la halgamayaan siday u heli lahaayeen waxbarasho tayo leh ee ardada sababtoo ah shahaadooyinka macallimiinta u liita waa in si ku filan loo diyaariyo si uu u daryeelo ardada si ay si wax ku oola ay ugu helaan aqoonta dugsiyada nasiib darro waxaa la muujiyey in marar badan tiro badan oo ka mid a kuwa loo malaynayo inay ciyaarayaan doorka macallimiinta xitaa ma haystaan aqoonta maadooyinka ay tahay inay dhigaan xaaladahaasi ardada waxma baran karaan sababtoo ah asal ahaan ma haystaan macalin waxbarashadiisu ay sarrayso xaaladahaasina ma fududa in la aqoonsado si taasi loo sameeyo nidaamku waxa u baahan yahay inuu sameeyo macalimiin iyagoo ka gudubta imtixaan ayuu yiri Nikinjini khubaro ayaa sheegay in uusan jirin agab ku filan oo lagu qaado imtixaanada lagu hubinayo aqoonta waxbarasho ee macalimiinta UNESCO waxa ay ku boorinaysaa dowladaha Afrika inay qiimeeyaan shuruudaha la filayo ee macalinka ah ee 3-10 sano ee soo socda oo ay ka fikiraan habka tababar bilowa kaasi oo soo saari kara tirada laga maarmaanka ah ee macalimiinta iyo in la hubiyo ilo ku filan qorista iyo tababarka barayaasha dheeraadka ah
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay gabagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a aynu joognaaya haatanna aynu ku wada nasanno islamarkaana aan jaleecno dhinacyo kaalmaha heesaha
I'm
استاتي دغستيالو ادكيستاي نو سو غارسينيي محمد حسن حسين لفول ايا انا غدن بيسيدا عدي قلبت يا وراركم فيوي تني كولت دمو خلد لا يا سدايو نبا قليو